parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Aperis en la organo Sat Amicaro numero 35 novembro 1979 tre interesa rapporto de Pierre Janton pri la dec-iara experimento de instruado de Esperanto en la Universitato Clermont-Ferrand en Francio. Ni hodiaŭ legos al vi erojn el tiu dokumento, kiu bone montras kiel malfacile estas definitive firmigi la akiritajn poziciojn de Esperanto kaj kiom ili fakte dependas de la sindonemo de la esperantistoj mem. Ni do citas el la raporto de Pierre Janton.
Antaŭ dek jaroj komenciĝis en la Universitato de Clermont-Ferrand filologia fakultato la unua oficiala Esperanto-kurso en franca universitato. Ĝi naskiĝis en la optimisma kaj inventema etoso kiu regis en multaj instruejoj post 1960 kaj favoris ĉiujn science kaj socie novigajn iniciativojn. Kiel multaj aliaj por esperantaj entreprenoj, ĝi fontis el individua agado kaj tial mi devos paroli en mia propra nomo kaj kun certa grado de subjektiveco. Kolektinte informon pri la Esperanto-instruado en eksterlandaj altlernejoj, mi submetis projekton al la fakultataj instancoj, kiuj ekzamenigis ĝin de pedagogia komisiono kaj poste akceptis ĝin kiel eksperimenton daŭrigotan laŭrezulte.
Tujan apogon donis la kolegoj, kiuj jam simpatiis kun la interna ideo de neutra internacia lingvo kaj komprenis la sciencan kaj praktikan valoron de Esperanto. Ĉar ili estis sufiĉe nombraj en la fakultata estraro, la projekto estis rapide akceptita. Tamen, eĉ dum tiu pra-komenca fazo, venis du mirigaj reagoj el kelkaj flankoj. Eble la lokaj lingvistoj divenis, ke Zamenhof ne tro ŝatis iliajn samfakulojn, ĉar ili donis sian helpon kaj konsenton gutete. Ekzistis tamen alia konjektebla kaŭzo por respondi jese aŭ ne al la projekto. Ili estus devintaj informiĝi pri Esperanto, sed lingvistoj ĝenerale ne emas fari tion. Alia tipa, pli amusa reago montris, kiel la plej kleraj inter la du pieduloj uzas sian penskapablon por defendi siajn antaŭjuĝojn. Dezirante pruvi al la instancoj, ke Esperanto ne indas eniri la universitaton, iu profesoro petis parizan lingviston provizi lin per argumentoj kontraŭ Esperanto. La respondo estis kate prudenta kaj evitis la lingvistikan terenon.
Tamen, nek aktiva, nek silenta malaprobo sukcesis subfosi la pozitivan sintenon de la instancoj. La kurso komenciĝis en oktobro 1969. La anonco ricevis ĝeneralan aprobon inter la ne-esperantista publiko. Nur unu protestis laŭte kontraŭ tiu entrepreno de mensa malpurigo. La gazetaro disvastigis la novaĵon dank al la klopodoj de francaj esperantistoj. Mi bedaŭras, ke inter la Esperanto-publikaĵoj la revuo Esperanto menciis ĝin per tiel diskreta artikoleto, ke ĝi ne kaptis la atenton eĉ de la redaktoroj de Esperanto en Perspektivo.
Jen kiel Pierre Janton priskribas la celon kaj kadron de la kurso. Ni citas lin.
Ek instruante Esperanton, mi metis antaŭ min nek alte sciencan, nek idealisman celon. Mi konsideris ĝin kiel esence racian kaj praktikan komunikilon kun grandega civilizacia potencialo. Ĉar ĝiaj avantaĝoj mem evidentiĝas per praktikado, mi ne strebas pruvi teorie ĝian lernindecon, sed celas diskonatigi ĝin inter gejunuloj por ke ili mem malkovru ĝiajn admirindajn ecojn. Oni povas pristudi ĝin el diversaj vidpunktoj: lingva, lingvistika, psikologia, socia, politika, filozofia kaj tiel plu. Jenaniu el ili mi desiras min limigi, char ili ciui consistigas vivantan tutajon. Tiel difininte la celon, ni rigardu la practican cadron de la curso. Quancam oni generale ne plu consideras gin curiosajo, cae gi famas pli bone ol quelcai aliai cursoi, gi rencontas tri gravain baroin al sia progresso.
Unua, la unua estas legia cae administratia. La ministeriai decretoi cae actoi pri mezlerneia cae altlerneia lingvo instruado ne metas esperanton inter la oficiale instrueblain lingvoin, sed inter la nedevigain, apud facain lernobjectoin. Ciam en 1970 la facultata estraro provis en sovigin en la vizon de la electeblai duai lingvoi, tuia ministeria reago memorigis che tio estas contraulegia. Ciu universitato povas nun rigarditi un vetoon caduca sur base de la principio de universitata autonomio estas ancora une decidite. Crome, ec se Esperanto estus agnoscita kiel electebla dua, cae kial ne unua lingvo, la applico de tiu agnosco alla practico rencontus tuian baron.
Gi estas la facto che la tuta instruado cae la cirilatai organizai cae pedagogiai tascoi riposas sur la shultroi de nur unu persono, iam multe chargita per la mult flancai devoi cun ligitai cun lia pri-anglistica catedro.
Ne aperas signoi che la situatio baldau changicios. Iam, en 1975, pro finanzai causoi, multai radio cursoi cessis inter cui trovigis la Esperanto curso. Nun, la economia situatio tiel mal plibonigis che la Esperanto curso ne plus ricevas mon subvencion. La curs gvidanto ne estas salairita cae la necessain elspesoin roneo, abonoi, posto, libroi cae tietu devas porti la cursanoi cae la instruistoi. Quancam unu plia instruanto estus nepre necessa por disvolvi cae plibonigi la curson, estas apenao espereble che trovigios competenta sindonemulo por labori quar au ses horoin semaine sen pago.
Pri la nuna situatio, Pierre Janton dira, gi intime dependas de la jus prescribitai circonstansoi. La gestudentoi raitas electi esperanton kiel trian lingvon en tiui branchoi en kiu tria lingvo estas electebla, au kiel apartan facon por completigi sian cursaron, tiu aparta faco estas nomita cursero, en la franca unité de valeur, mallonge UVO, en la unua stud ciclo, cae instru unu opo, en la franca unité d'enseignement, mallonge UE, en la dua. Existas crome trigrada diplomo, attestation d'étude, destinita cefe al exter universitatanoi.
Pierre Janton en tabelo montras che gis nun 365 studentoi sequis lia in esperanto cursoin en la Universitato Clermont-Ferrand. Malgrau tio, la situatio ne vere plibonigis. Ni citu lian concludon.
Rigardate el la vidpuncto de la collegaro la situatio de esperanto ne vere plibonigis. La plei parto alcutimigis alla neciam sen brua estado de la cursoi cae ties foifoie provocai propagandiloi. La pri esperanta informiloi ne plu estas tiel ofte forciritai kiel antaue, sed esperanto ancorau ne estas rigardata kiel plen raita studobjecto cun la sama valoro cae honoro kiel la tradizie establitai facoi. Quelcai collegoi informigis, sed neniu lernis. Cun iom da ruso cae sagazzo oni povas changis tultan contrau propagandon al efica propagando. Sed glacian sen intereson oni ne povas varmigi al fervoro. De iaro al iaro la modesta subvencio malgrandigis cae fine malaperis profite al aliai facoi, cies utilon neniu audazas pridemandi. Post dec iaroi esperanto restas individua afero cae conjecteble multai opinias che la curso pludauras nur pro la distrado de la instruanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon raportis pri la dekjara experimento Esperanto en la Universitato Clermont-Ferrand. Gis reaudo.